Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar önlüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki habarçısı men Devlet Bayhan devam ettiriyen. Türkmenistan'da tölevlerin yokarlanmağına halkın naililiği mevceyer. Türkmenistan'da devlet tarafından halka muht verilen hizmetlerin tölevli yağdaya getirilmeğinin halkı çıkkınsız yağdaya düşürenliği ve onların tazı düzgünlere olan naililiğini güçlendirenliği haber veriler. Aydılışına göre yatırılan muht hizmetlerin fonunda çağgalar vağının tölevinin ençe esse yokarlanmağı kâvir naili adamların protesta yürüyüşünü kurnamağına sebep oluyar. Adının anonim kalmağı şertibilen Azatlık Radyosu bilen gurrundaş olan Daşoğuz Velayet Hakimliğinin ve Velayet Bilim Bölümünün işgarları şehir merkezinde nailelik yürüyüşünün geçirilendiğini tasdiklap bu arada cikmecik malumat verdiler. Olorun gurrun vermeğine göre Daşoğuz şehrinde ağlavası ayarlardan ibaret olan topar ilki bilen arzını dinletme için Velayet Bilim Müdürlüğüne yürüyüş çaresini kurunaptırlar. Velayet Bilim Bölümünde bir resminin şehir hakimliğine gidip ardını yetirin diyen maslahatından son nailelik yürüyüşünü kurunayan köpçülük o yerden Daşoğuz şehir hakimliğine taraf hareket ediptir. Olorun nailelik yürüyüşü kurunayan havarı hemme yere yayran son Daşoğuz şehir hakimliğine yetmenkeler cay üpçünçülüğü edarasının önündeki meydançada yolu halk arasında adı orsço Amon Nilyen İçeri İşler Ministerliğinin yürüyütü təlimli gücü tarafından yapılıp sonum protestoçılar başka yere gitmedi alı daşı alıp saklanıptır. Ağlavası ayarlardan ibaret olan nailelik yürüyüşünü kurnayanlara Daşoğuz şehir hakiminin orunmasarı bilen velayet hakiminin bilim mağaradaki orunmasarı tövüllü varıptır. Yöne resmiler halk köpçülüğüne yüze çıkan meselenin ne hili ve haçın çözüleceği arasında hiç hili vaadı vermendir. Bu arada Türkmenistan'ın kronikası neşri 10. oktyavrda çap eden mağlumatında Çağlar Vağı'nın tölüğünün 10 esse gımmatlaması sebeple Daşoğuzlu yaşayıcıların hakim önüne protest aksiyasını yani nailelik yürüyüşünü geçirenliğine haber veripti. Yine de bir bellep geçmeli bir yağday va olum ardını şehir hakimliğine yetirmenin aydan velayet bilim bölümünün resmiyetine karşam vakanın iziyandan soluyice iki esası göre yani halkı devlete karşı öcüktürmekte ve prezidentin halkın durmuşunu hasam kovulundurma için ediyen aladalarına eskermesilik etmekte ayıplama öne sürülüptür deyip Azatlık Radyosu'nun Daşoğuz velayet hakimliğindeki ve velayet bilim bölümündeki çeşmeleri sözlerinin üstünü yetiriyar. Türkmenistan'ın kronikası neşrinin havarına solur vaatın özününe tazı girdilen tölü düzgününün nâile olan adamların onlarçası dine Daşoğuz'a del yurdun Demirgazık regionunun beyleki itiraf merkezlerinin hem kâverine protesto toplanını değiliyar. Hopsuluk sebepli adının azalmazlığını sorap Azatlık Radyosu'na mağlumat veren Daşoğuz velayetinin bollumsaz etrafının bir hukuk koruyucu işgarım bunu tasdiklamak bilen Dinavur velayet merkezinde değil eğitim itiraplarda hem halkın öz naileliğini yerli hakimiyetlere barıp bildirenliğin aydiyar. Onun aitmanına göre bollumsaz etrafının yaşayıcıları tazı girdilen tölük düzgününü eşten vaadına yerli hakimiyetlere barıp Dinavur öz naileliğini bildirmen o yerde resmiler bilen urşum turdup dururlar. Daşoğuz'un bollumsaz etrafında 8'e olay çağgalar vağı var ve halkın bildiren güçlü naileliği sebeple yerli hakimiyetler oları hazırlıkça açmalı alettiler. Yerli resmiler halka veren düşünürsünle çağgalar vağının su, gaz ve elektrik energiyasının tölüklü olacağı için bakaların kımmatlandığını aydıptır. Etraf resmileri adam başına oğul kupullan 400 bin manat talep edilen taze tölüklü yağdayı yetenler versin. Şoların yürüyüte sanığını tayarlan. Biz ondan son şoların adam sanığına yeterlik çağgalar vağını hizmete girdir dediler. Tölüklere grubu çatmayan yaşayıcılar resmiler bilen uruşturdu. Olur Türkmenistan devletinin öz çağ bağalarını tölüksüz bilim bilen üpçün etmäge borçlu duny öňe sürýärler diýip Azatlyk radiosynyň Daşagyz vilayatynyň Bolumsaz etramyndaky çeşmesi sözlerini üstüne getirýär. Yurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda halkyň baştan geçiren şeýle ýagdaýlary barasynda Türkmenistanyň döwlet kontrollugyna hakimiýet bugady hiç gili maglumat bermeýär.
Öz sevitinizde olayan vakalar bu arada azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metpost, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte taklar. Siz bolan vakalar bu arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metpost, e-mail belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnäli bilen men ýogsun Anurwan. Türkmenistan 2019-njy ýylda Russiýadan we Täzgistandan soň garasyz döwletleriň arkalaşygynyň gerekli başlyklygyny kabul eder. Bu arada 11-nji oktýabrda Soçida gydanyň giňişleýin düzümine geçirilen sammitinde habar berildi. Gydanyň assosiýirlenen agdaty bolmagyna garamazdan Aşgabat adatça Sewitde Sowet Soýuldarganynyň soň döredilen guramalaryň işine gatnaşmakdan umuman çeke durýar we bu ýagdaý özüniň bitaraplyk durumy bilen düşündirýär. Berdimuhammedow birden öňünden habar berilmezden Soça gelmek hemde Türkmenistanyň 2019-njy ýylda gydanyň gerekli başlyklygyny kabul etjekdi barada habar Türkmen prezidentiniň 9-njy 10-njy oktýabrda geçen ýaşullar maslahatynda ýurt bitaraplygynyň ähmiýeti barada ýene bir gelek aýratyn durup geçmeginiň ideýasyny gabat geldi. Mundan öň oktýabr maşynyň Aşgabatda Rus kärdeşi bilen duşup iki çak we giňişleýin dülümde gepleşip geçirdi. Emma şol wagt Aşgabatyň gyda başlyklygy barada hiç zat aydılmadı. Şeýledi berdi Muhammedowyň soça bu gezekki sapar onuň Putin'e sowgat beren we parla kamly gujugynyň döreden ýakymly duýgular bilen Rus türkmen gatnaşyklarynyň gaz sowdasynda turan oňuşmazlyklardan soň birden ýumşaşyp başlanygyny alamatlandyrdy diýip adynyň aýdylmazlygyny soran Aşgabatly synçy aýtdy. Berdim Muhammedowyň soça geçen ýylyň noýabrynda eden saparynyň soň argumenti nedel neşir hatda Türkmenistan hem pul sorap başlatdy diýip ýazdy. Şonda Türkmen prezidenti öz Rus kärdeşi bilen ýapyk gapylaryň arkasynda gepleşdi we Putinden soralan gaýdylýan 2 milliard dollar möçerine karz barada gurulňlar tasdiklanmagyny galdy. Şonda 2016-njy ýylyň 15-nji dekabrynda çap edilen makalada neşir Putiniň bu möçerdäki puly diňe Türkmenistanyň daşary siýasat we daşary ykdysadyýat bäkwitlerinden el çekmeginiň öwrüne berip biljekdigini ýaňdyrdypdy. Bir de gep Gazprom'un alyan Türkmen gazynyň bahasy. Şeýle de Türkmenistanyň Rus garawlarynyň yerleşmegi barada gidýär. Umumyň bu alalaş Kremlin tutýan ýoluna şeýle de hut Vladimir Putin'in özüniň Passowet giňişliginde Moskwanyň agyrlygyny ornaşdyrmak goýunça alyp barýan siýasatyna görä keskitlenýär diýip argumenti nedel öz saklamasyny ortaga atypdy. Berdim Muhammedowyň soça 11-nji oktýabrda eden saparynyň argumenti nedeliniň çaklamalary bilen nähil baglanşygynyň bardygy aýdyň däl. Emma indi Türkmenistan gyda döwletleri bilen hyzmatdaşlygy öňkülerinden köprak sarpa goýan ýaly görnýär. Berdim Muhammedowyň öz sözleri bilen aýdylsa Aşgabat gyda arkalasyň ähli ýurtlarynyň daşary gatnaşyklarynyň ören ähmiýetli bölegi hukmyna garýar. Şeýle de Türkmen prezidenti gyda ýurtlarynyň arasyndaky ödäri önüminiň derejesiniň ýokarlandyrylmagy barada gurulyň etdi. Emma ödäri önüminiň derejesiniň pesliginiň ýa ýeterlik däliginiň sebäplerini anyklaşdyrmady. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlary boýunça ekspert Bruce Panner berdi Muhammedowyň birden gyda ýurtlarynyň arasyndaky ödäri önüminiň barada gurulyň edip başlamagyny Türkmenistanyň häzir ören kyn döwür baştan geçirýänini we dünýäde bir hyzmatdaş tapsa kaýyl bolanyny bilen düşündirýär.
Turkmenistan, which was always seen as an isolationist country, is more isolated than I can ever remember, and I think
umuman hemişe özünü çetleştirici yurt tökmünne görülen Türkmenistan häzir meniň ýadyma düşüşçe iň bir çetleşen ýagdaýda galýar we meniň pikirimçe ýurdun ýüzüýet bolýan görülip eşdilmedik ykdysady problemalar bilen Berdi Muhammedow ýa Türkmen hökümetine kimdir wir haýsan bolsa bir ýerde näki ýyllar bar dosýada hyzmatdaşlyk tapmalyan karara geldi diýip ekspert aýtdy.
Mukhammedov or someone in the Turkmen government has finally decided that they have to have some friends or partners somewhere.
Şeýle de Panyerin pikirçe assosiýerlenen agdar hem bolsa Türkmenistan gydanyň agdasy bolup durýar we Berdim Muhammedowyň şu kyn pursatda bu ýerden haraý gözlemek, odal Sowet Respublikalary bilen täze gatnaşyklar gurmak, söwdany ýokarlandyrmak, täze söwda ýollaryny, eksport urlaryny tapmak umydyny etmegi tebigi ýagdaý bolup durýar.
Panier Aşgabatyň gaýtadan Moskwanyň goltuğuna gatylmagy bir taraplyga nähil täsir ýetirer diýen soragy gülüp.
I'm afraid neutrality is a luxury you have when you have money. You know, that's what it seems to me.
Bir taraplyk maňa görnüşinden puluň bar wagtyndaky eşiret diýip jogap berdi.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hatabımıza yazın. Bizi gözlevi ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň döwleti degişli edara kärhanalarynyň käwirini işgärlere sentýabr aýy üçin rehmi taklarynyň berilip başlanandygy, emma olaryň öz plastik kartlaryny urudulan aýlyklaryny nakdlaşdyrmakda dürli kynçylyklara ýüzbe-ýüz bolýanyny habar berilýär. Ýatlak geçsek, paýtagtyň aň bilim edaralaryna saglyk we newitgaz pudugyny işleýänleriň aglabasynyň sentýabr aýy üçin zähmi taklarynyň berilmeýändigi geçen hepdede habar berilipdi. Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleri 11-nji oktýabrdan başlap bilim, medeniýet we saglyk işgärlerine aýlyklaryň berilip başlanandygyny, emma ýene-de öňden gelýän problemalaryň olaryň öňünde keserip duranlygyny aýdyp, işgärleriň aglabasynyň aýlyklaryny nagtlaşdyryp bilmeýändigi bellenilýär. Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýewiň sözüne görä, munyň sebäpleri şäherde bankomatlaryň sanynyň azlygy, olaryň aglabasynyň işlemeýänligi, bar bolan bankomatlarda da nagt pulyň ýetmezçilik edýänligi bilen baglanyşykly.
Aşgabat şäherinde Türkmenistan bankynyň Mir 3-däki şahamsasyndaky 3 sanak bankomatyň ikisinde düýnüm şuwnym pul bolmandy, birinäk pulum ortasy 10-10 kadym aralygyndaky aralanma gelýärleri ýetdi diýerler, şol iň sagat 9-lardan işläp başlaýan şu ýekezan bankomatyň sagat 10 mirden soňra pulum utarylyk hakyna awtomatik furly ýazgy peýda bolupdyr.
Amanmurat Bugaýew Şeýle ýagdaýyň Sinagat bankynyň Atatürk köçesiniň urunaky merkezi ofisindäki bankomatyna da gaýtalanýanlygyny aýdýar. Şeýlede ol Göroglu köçesiniň urunaky Udolky Halk bankynyň merkezi ofisindäki, şeýlede Zelil köçesiniň urunyny we Parahat 1 etrapçasynda ýerleşýän şagamçylaryny oturdulan bankomatlarda da aglabasynyň işlemeýändigini, kanunlaryna da nagt pulyň 1 ýa-da 1 ýarym sagat dowamyny oturýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Bu ýagdaýyň Ahal, Daşoğuz, Balkan vilayetleriniň şäher we etrap merkezleriniň en çemesinde gaýtalanýanlygy, emma munyň sebäpleri barada türkmen häkimetleri tarapyndan hiç hele düşündürüş berilmeýändigini aýdýarlar. Bu agdalyan vilayetlerdäki käbir döwlet işgärlerine salgylanyp, Amanmurat Bugaýew şeýle gurrun berdi.
Adamlar bankomatlar işlep başlamadığından orta harap bilen bir saat 45 minut öngürtü var şu yerde. Novot tutuyamışıldı. Bu yönü bankomatdaki koyulan pullar şu novotların 3'ten birine 4'ten birine de hizmet etmem ki. Yani adamın 3'ten bir 4'ten bir aylığından bakı bankomatlardaki pullar tutuyamışım.
Şol bir wagtda Aşgabatdaky öýnümçülük kärhanalarynyň şol sanyny Balkanabatdaky türkmen neft öýnümçülük birleşiginiň Daşgulzdaky ýag çykyrjy zawodynyň işgärlerine entek sentýabr aýy üçin zähmi taklarynyň heniden berilmeýändigi, agdalyan edaralarda işleýän raýatlaryň käwirleri Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşligini aýtdylar. Türkmenistan'da devlet, idare kârhanalarının işgarlarının aylıklarının vaktında berilmezliği, kete 3-4 ay geciktirilmeği, bu bankamatlarda nağıt pulun yetmezçilik etmeği ile bağlanışıklı yağdaylar, inni 2 ile goloy gaytalanık geliyer. Şol bir wagtyň özünde bazarlarda azyk we senagat haritlarynyň aglabasynyň gymmatlamagynyň her aýdan aýa dowam edýändigi, aýlyklaryny wagtynda alyp bilmeýän käbir maşgallaryň öz zerur hajatlary üçin doğun garnaşlarynyň kart pul almak çäresiniň giňe aýranlygyny yerli synçylardan käbiri tasdiklaýar. Adatlyk radiosu ýokarda aýdylan meseleler dogrusunda Türkmenistanyň gurrun edilýän banklary bilen habarlaşanyna haýsydyr bir kommentary almak başartmady. Bankomatlarda nagt pulun taptırmayanlığı, olorun önüne emile geleyen ulu novotlar varıda Türkmen medya seriştiler hem henide çenli kelamağı söz aytman geliyarlar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklaryndaky 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndaky 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklaryndaky 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndaky 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men, Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyna 2018-2024 ýyllarda ýurdun newit gaz toplumyny 159,9 milliard manat meşhurunu maliýe goýumlary goýýarlar.
Şu döwürde newit gaz toplumyny 159,9 milliard manat meşhurda düýüpli maliýe goýumlary gönükdir.
Bu barada duşenme günü geçen ýaşullar maslahatynyň dowamyny mälim edildi. Mundan başga prezident Kur'an Uly Berdimuhammedow şol döwürde Malay kändini Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi üçin gaz gysyjy beketiň gurulmagynyň tamamlanjakdygyny hem aýtdy. Ol bu proýektiň dünýä bazarlaryndaky energiýa serişdeleriniň bahalarynyň pese gaçmagy sebäpli garaşsyzlykdan soňky ýyllarda iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan Türkmenistanyň öz hasabyny amal etjekdigini hem mälim etdi.
Men şaýdan atlam. Diňe türkmen öz güýji bilen amala aşyrar adamlar. Ol uly gaýtar.
Emma Türkmen lideri yurdun iki uğur Rusya ve İran oyuncu gaz eksportunun toktadılmağı ve genden mahabatlandırılayan Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan proyektinin kuruluşunun önüne bevet bolyanlığı aydılayan Uganistan naki ve Pakistan naki hupsuzluk yağdaylar varada kelamız söz aytmadı. Şol bir wagtda halkara energiýa ekspertleri Türkmenistanyň esasy meselesiniň tebigi resurslaryny yerlemekden ibaratdygyna üns çekýärler. Energiýa bilermeni John Roberts häzir Türkmenistanyň juda kyn ýagdaýa düşenligini aýdýar.
Turkmenistan finds itself in an extraordinarily difficult position.
Türkmenistan häzir gaty agyr ýagdaýda. Soňky 3-4 ýylyň dowamyny dünýäniň gaz bazary düýpli özgördi we üýtgödi. Mundan beýlek uzak möhletli gaz şertnamalary baglaşylmaz. Hatta Hitay hem Türkmenistanyň almagy planlaşdyrýan mukdardaky gazyndan has az alýar. Aýdylýan gaz geçirji proýektiň gulay geljekde dol amala aşyrylýandygyny çaklaýan ýokmy kadiýan. Russiýa hem bazar bahasyndan telmese ardan bermese Türkmenistanyň gazy almaz diýip Roberts Azatlyk radiosyna gurrun berdi.
Unless it bought it at what from Turkmenistan would be a ruinously low price.
Berdimuhammedow ýaşullar maslahatynyň dowamyny sözlän sözünü newit gaz pudugyny 6900-den gowrak iş ornlarynyň döredilijekdigini hem aýtdy. Emma Adatlyk radiosynyň özüle habar berişi ýaly geçen ýyldan beri prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň newit gaz pudugyny munun beýle kämilleşdirmek maksady bilen diýen düşündürüş bilen ýurdun ençeme iri newit gaz idaralaryny şol sanly Türkmenistanyň newit gaz ministrligini Türkmen Newit Gaz guruluşuk döwlet konsernini ýatyrdy. Şeýlede Türkmen Gaz we Türkmen Newit döwlet konsernlerine degişlik käbir bölümleri dargatdy. Netijede Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan bu pudugyň işgärleri Newit Gaz ulgamynyň ýüzlerçe adamyň işsiz galanlygyny aýdýarlar.
Azatlygy Line ulgamynda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Osmak 420-773-797-383
Gepler, Azatlyk radiosu, habarlar, unnelugmez dowam etdirýär.
oşda saylovçuları satın almakta guman edilip saklanan agitatorlar milisyonerlerin basışa sınna görkezme verenliklerine ediyarlar. Kırgızistan'ın oş şehrinde prezidentliği kandidat Ömürbek Babanov'un stavının iki vekili saylovçuları satın almak sinansı ayıplamasında tutsak edildi. Prezidentliği kandidatın stavı baş prokuratura yüz tuttu. 10 oktyabrda internetde yayradılan video yazgıda güç kuruluşlarının vekillerinin iki san agitatordan soru gedişleri orkodiler. İçeri İşler Ministerliğinin resmi mağlumatına göre olar saklanan vaktinde yağınlarından 185 min soğum tapılıptır ve bu pulların saylovçuları satın almağı niyetlenenle çak ediliyar. Agitatorların biri 58 yaşındaki Sabırjan Alimov görkezme verenine bu pulların ses vericileri satın almağı niyetlenenliğini aytti. Emma 11 oktyabrda Azatlyk radiosynyň Kyrgyz gurulugy bilen söhbetdeşlikde Alimov bu hadisany düşündirip, ol pullaryň agitatorlara aýlyk görmek üçin niýetlenenligini gurrun berdi. Şeýlede olarky görkezmesini milisyonerleriň basşa synyna berenligini aýtdy. Sabırjan Alimov bilen birlikte tutsak edilen Tahir Kasymov bolsa şeýle diýdi. Düýün 10 oktyabrda saat 13'te agitatorlara berilmeli aýlyklar alyp barýarkak onadyr ýoluna bizi ýol gözegçilik inspektorlar sakladı. Dokumentler barlanýan wagtynda biziň ýanymyzda grajdan eşikli 2 sany adam geldi we olar bizi içeri işler bölümüne alyp gitdiler. Ol ýerde bizden pullar hakynda soradylar we men onuň aýlykdygyny aýdyp jogap berdim. Men ol yerde yargı izaçenli sakladılar deyip ola etdi. O şehrinin içeri işler upravleniyatının metduğa sekretardan bir Sadikov, saylovçuların satın alınyanını vardı mağlumat olsundan son, milisi işgarlarının yola çıkıp guman edilyenleri Sadreddin aynı köçesinde tutsak edenliklerini aytti. Guman edilyenler onadır mikroyonlu uranlarını tutsak edildi. Barlı vaktinde milisyonerler saklanırların birinin yanından 100 min, beylekisinin yanından 85 min son taptılar. Olar bu pulların saylovçuları satın almak için niyetlenenliğin gurrun verdiler. Ele sarınan pullar varadaki iş suda geçirildi. Ola adamların özleri olsa göyverli deyip ola etti. Şu aralıkta oğuşlu jurnalist Şahruh Saipov, Sorunbay Cinpekov'u vekilçilik ediyen agitatorların saylovçuları pul teklif ediyenliklerine etti. Ol ödeyine gelen ve bir ses için 1000 som teklif eden adamları videoya yazga düşürdü.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Orset ABŞ-daky konsulhanasyndan baýdaklaryň ogurlanmagyny protest bildirýär, ABŞ ret edýär. 11 oktýabrda Orset özüniň San Francisco-daky boşan konsulhanasyndan rus baýdaklarynyň ogurlanmagyny öňe sürüp protest bildirdi we Birleşen Ştatlaryny ýiti tanqidlady. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti aýyplama desine garşylyk bildirdi. Rusiyanın Birleşen Ştatlardaki ilçihanası özünün Rus dilindeki Twitter hasabını binadaki baydaklarının oğurlanonluğunu aittu ve bu yağdayı şu yılın devamında iki yurdun arasındaki betniyetli siyasi aralışlıklarda en sonku maskaraçılıklı hadisi adlandırdı. Biz Amerikalı hakimiyetlerden devlet nişanımızı kaytarmaklarını talep ediyeriz diye konsulhananın depesinde parlayan baydağın suratı bilen birlikte paylaşılan havarda aydılıyar. Birleşen Ştatların devlet departamenti baydakların oğurlanonluğunu ret etti. Rusiyanın San Francisco'da yerleşen konsulluk binasının baydaklar hormat bilen aşağı çekildi ve terhesaplılık bilen binanın içine yığınak koyuldu deyip devlet departamentinin bir resmisi havarçıları uğradan elektron hatını məlim etdi. Orsiyetin ilçihanası özlerinin vaka bilen bağlı resmi protest bildirenliklerini havar verdi. Bizim San Francisco'daki konsulluk binamızdan Rus baydaklarının yırtılıp ayrılmağı bilen bağlı Amerikan tarafına aygıtlı protest uğruttuk. Konsulhanı Amerikan hakimiyetlerinin gözevçülüğünü de deyip Rusya'nın ilçihanası ödünün web saytını Rus diline çap eden beyanatını aitti. Beyanatın İngiliz dilindeki versiyesini bilen ilçihanı has bir taraf ehen bilen baydaklarımızın ayrılmağı diyen sözü olunuptur. Biz bu hareketi ören betniyetli Adam Hazapla yarsayıp ilçihananın beyanatını aydılıyar. Rusiyanın Daşary İşler Ministerligi Twitter'da özünün mitbuat vekili Maria Zakharovany siterläp, biz Orsiýetiň diplomatik binasından Rus baydaklarının ayrılmağını Birleşen Ştatların Orsiýeti değişli devlet nişanlarını depelemegi hükmünü kabul ediýärs diýen belligi paýlaşdy. Washington sentýabr aýynyň başyna Orsiýetiň konsulluk binasynyň we New York'taky hem de Washington'daky süwda idaralarynyň boşadylmagyny buyruk beripdi. Bu çäre Rusiýanyň we Birleşen Ştatların diplomatik wekilhanalarynyň geremi we göwrümi boýunça deňe ligi saklamaklaryna gönüktürülüp görülüptü. 11-nji oktýabrda Ortiýetiň daşary işleri ministrliginden bir resmi Birleşen Ştatlaryň Ortiýetdäki diplomatik işgärleriniň sanynyň ýenede azaldylmak talabyny gaýtalap, onu 300-e düşürmek haýbatyny atdy. Ortiýetiň Ukrainadaky agressiýasy we onuň 2016-njy ýylda saýlawlara gatnaşdy diýilmegi bilen bagly meselelere gaýta ul hökmünde Birleşen Ştatlarda Russiýa garşy sanksiýa çärelerini giýirýän kanunyň kabul edilmegi bilen Ortiýet iýul aýynyň aýagynda Amerikanyň ýurtdaky diplomatik wekilhanalarynyň işgärleriniň sanyny 3-den 2 bölek azaldyp onu 450-ýe düşürmegi talap edipdi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöle gepleşigimizi geçirip utaryýar saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.